Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Не пісні розмови». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, журналіста, медіа-менеджера, голову Асоціації «Новомедіа» Руслана Кухарчука. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, радий бути у вашій студії.
Пане Руслане, чи існує християнська журналістика?
В підручниках журналістики, звісно, немає такого жанру, як християнська журналістика. Тобто стандарти, вони більш-менш однакові для професії, я б так сказав. Але існує християнська журналістика, так, вона існує в тому сенсі, що це журналістика, яка у своїх темах і цінностях передусім послуговується інтересами і пріоритетами віруючих людей і християнських церков. Тому, умовно кажучи, так собі я називаю християнську журналістику, і в нашій команді ми її так оцінюємо. Хоча, звісно, вони послуговуються стандартними і такими стандартами журналістики, і, звісно, інструментами журналістики. Але мені здається, що християні-журналісти, вони, ну, не те, щоб здається, вони б мали бути значно більш відповідальнішими, ніж це роблять секулярні медіа. Хоча, до речі, ми коли проводимо новомедіа-форум, наша щорічна журналістська велика подія, ми завжди наголошуємо на цьому, що християнські цінності, вони корисні і абсолютно доречні для будь-якого журналіста. Бо саме християнські цінності навіть світського журналіста, секулярного журналіста, роблять більш відповідальним, справедливим і обережним, і навіть компетентним, чесно кажучи, у висвітленні багатьох навіть нерелігійних питань.
Який рівень християнської журналістики в Україні?
Бачите, я хочу сказати, що рівень, звісно, значно краще, ніж це раніше було. Ми Асоціацію журналістів християн Новомедіа починали у 2004 році, тобто 15 років тому. Це, ну, такий вже достатньо значний строк. І, ну, тоді взагалі, ну, це було таке, знаєте, непахане, неоране поле, і хоча були медіа-потуги, медіа-експерименти перші вже тоді, але от саме середовище, воно вже пізніше почало формуватися, таке християнське журналістське середовище, спільнота, медіа-спільнота християнська, і виникло значно більше християнських медіа-проєктів. Ось, і тому я хочу сказати, що зараз ситуація значно краще, ніж була раніше, але до правди слід зазначити, що ми для себе більш важливим критерієм вважаємо все ж таки підвищення компетентності світських і секулярних засобів масової інформації у висвітленні християнських або навколо релігійних питань. Тобто, саме тому ми і дві події на рік великі проводимо. Навесні у нас християнська медіа-конференція, де збираються саме представники релігійних засобів масової інформації. А от восени новомедіа-форум, восени в листопаді проходить новомедіа-форум. Цього року це буде 1-2 листопада, де збираються світські журналісти, студенти журналістських факультетів, там 20 спікерів. І з них, можливо, церковних людей там в аудиторії, ну, не більше половини, може, навіть менше половини. Але це подія, яка подія заснована на християнських цінностях. Ну, от, наприклад, ми спікерам Біблію даруємо, або у нас є звершення молитви на самому початку заходу, хоча захід абсолютно такий, ну, типу, світський, журналістський. Тому ми намагаємося серед іншого і церквам допомагати в створенні і в розвитку інформаційних служінь, але також і світським медіа якось достукатися до них знаннями про віру, про церкву, про християнство.
А хто в листопаді завітає до вас з так званих світських журналістів?
З 2000 події щорічні для журналістів з 4-го року проводимо, але в 11-му році оце почали проводити осінній новомедіа-форум. Ну, сьогодні можна сказати так, що це одна з основних журналістських подій в країні, в принципі. І, ну, я тішуся з того, що така основна, одна з основних журналістських подій в країні організовується християнською журналістською організацією, і ми маємо таку місію зробити такий значний внесок в журналістську освіту в Україні і встановлення християнських цінностей в журналістській медіапрофесії. Приходять, якщо говорити про спікерів, то це з 11-го року, це за 8 років всі медіа-зірки, яких можна лише угадати.
Давайте назвемо.
Ну, цього року, наприклад, Ігор Кондратюк буде відомий, член журі творчих конкурсів свого часу, став, який став відомий через програму «Караоке на Майдані». Минулого року Петро Мага, Сєва Навгородцев, легенда BBC, там Оля Фреймут, Кароліна Ашіон. Значить, ну, тобто це, цього року буде 20 спікерів. спікерів, і кожного року 20-30 спікерів. Тобто, в принципі,
а яким чином таких зіроків вдається запросити на християнський захід?
Бачите, ми його позиціонуємо як професійний захід. Реально крутий, якісний, професійний захід. Хоча, звісно, вони знають, що захід організовує християнська журналістська організація. І мені здається, що це от в цьому і оцій клас виявляється, і в цьому виявляється оця унікальність навіть українського контексту. Я навіть вивчав в інших країнах, чи є щось подібне, щоб от Захід такий організований християнською організацією збирав таку кількість нецерковних людей. І, як мені здається, ми пробуємо принести, прищепити християнські цінності, звісно, і спікерам, які є нашими спікерами. Хоча вони говорять на суто професійні теми. Робота телевізійного ведучого, або редактура, або створення телеграм-каналів в інформаційному жанрі, або блогінг в Ютубі тощо. Або...
Як вдається матеріально забезпечити цей захист? Але, адже видно, що по гостям це не дешеве задоволення.
Перше, хочу подякувати всім спікерам, які залучаються на Нова Медіа Форум. Дійсно, кожного року це 20-30, я десь роки 4 тому у нас було, вибачаю за це слово, психанулі, у нас було 45 десь спікерів, у нас було 3 паралельні панелі, але ми зрозуміли, що, перепрошую, це забагато. А аудиторії навіть важко сконцентруватися, тому зараз трохи менше. Але ми дякуємо їм, що вони фактично вони за це не отримують коштів, вони роблять це як волонтерський
це
внесок.
Так?
Тобто спікери, вони подія не безкоштовна, там оренда є, витрати пов'язані з організацією події, з оплатою сценічного обладнання, бо це робиться яскраво, видовищно достатньо, з хорошим обладнанням. Але спікери, вони абсолютно безкоштовно виступають, вони фактично для них це такий внесок у професію, у медіа.
Також?
Ну, звісно, ми забезпечували там пов'язані витрати з літаком, з готелем, тобто це все рівно достатньо великі витрати беремо на себе, але він не брав гонорар за виступ, да, як це часто буває у зірок такого медіа-середовища.
Тільки тому, що це, ну, якби християнський захід.
Я думаю, що да, Сєвонов Гроцев сам, по-перше, віруюча людина, і для нього він давно, ще в 70-ті роки, навернувся, що цікаво. Просто багатьом невідомий цей факт, але він є такою християнином, і коли я вже після його виступу на сцені з ним записував інтерв'ю, і так інтерв'ю було години, десь хвилин там 10-15 ми зачепили про його віру, про його особисте спілкування з Богом, і було дуже цікаво спостерігати його вологі очі, коли він про це розповідав. Тобто для нього це, ну, щось важливе, для нього це особистий досвід, особиста практика, особистий сенс життя. Тому мені здається, що і ми отримали величезне задоволення від його виступу, і він отримав задоволення, як він принаймні стверджував, від своєї участі. Тому він, звісно, великою мірою передусім говорив про професію, про навички радіоведучого, радіодіджея, але дуже він так вдало, талановито інтегрував свій християнський світогляд в ту навчальну лекцію, яку він давав для загальної аудиторії. І от саме в цьому, мабуть, перевага цієї події. Тому ми запрошуємо людей і не церковних, як учасників, їх більшість. І ми запрошуємо людей церковних віруючих для участі у Новомедіафорумі, бо, мабуть, немає іншого місця, де б вони могли побачити і особисто потиснути руки або послухати от тим людям, тим медіазіркам, яких ми запрошуємо на сцену протягом 2 днів цієї події. Тому це такий наш сервіс і для церков, і для християнських організацій, професійний медіа-сервіс, і це також наш професійний, навчальний і ціннісний внесок для світської медіа-тусівки секулярних засобів масової інформації.
Для когось зі слухачів от цей форум, він став таким поштовхом до того, щоб присвятити своє життя саме журналістиці. Відомі такі історії?
Да, таких історій чимало. Що цікаво, до речі, коли ми в 2004 році починали, ну, інтернет вже був, але, наприклад, не було соціальних мереж. Соціальних медіа не було. Ютубу не було. Ютуб в 2006 році, хочу нагадати, з'явився. Ми починали ще, коли не було Ютубу. Тобто ми ще починали події журналістські проводити і Новомедіафорум, і конференції, християнські медіаконференції, коли журналістика і медіапрофесія була таким уділом еліти, вибраних, тобто людей, професійних журналістів. І саме з появою соціальних медіа Ютубу, фактично, медіапрофесія, вона стала доступною всім, навіть тим людям, які не мають базової журналістської освіти, яким просто цікава медіа-активність. Ми їх навіть називаємо медіа-воркери, медіа-активісти такі. Тобто вони не є професійними журналістами, але їм цікава масова комунікація, називаємо це так. І саме такі сервіси, як різні подкасти, або YouTube, або соціальні медіа, вони фактично дали, як, знаєте, свого часу під час пролетарської революції говорили, що треба заволодіти засобами виробництва, щоб нарешті їх відібрати у тих, хто маніпулізував їх, монополізував. От так само відбулося оце, забрали засоби виробництва всі люди у нас з вами. Ми з вами професійні журналісти, а от вони у нас забрали. Для нас з вами це погана новина, тепер ми позбулися цієї монополії власної, але для більшості аудиторії це хороша новина, тобто сьогодні фактично всі мають засоби виробництва контенту для масової аудиторії. Чи то відео в Ютубі, чи то пост в Фейсбуці, чи то подкаст на SoundCloud. Тобто сьогодні фактично медіа-активістами, професійними або непрофесійними типу блогерами, або їх ще називають громадянські, цивільні журналісти, можуть бути фактично всі. Тому що цікаво спостерігати, що в останні роки у нас не поменшало професійних журналістів або студентів журналістських факультетів, але побільшало учасників, які не є ані співробітниками редакції, ані студентами журналістських факультетів, але є тими медіа-активістами, яким цікава тема масової комунікації, виробництво класного контенту для масової аудиторії через інструменти громадянської журналістики, подкасти, відеоконтейнери або соціальні мережі.
Буквально на днях колишній спікер УПЦКП в «Втраті зоря» сказав, що ряд засобів масової інформації сказали, що релігійна тема, вона не рейтингова. Хоча вся ця історія довкола Томоса свідчила про абсолютно діаметральне протилежне. Але ми знаємо, хто на чолі різних засобів масової інформації стоїть, і відповідно, яка політика зверху донизу пронизана, і тому такі Томос-історії, вони радше виключення з правил. Дійсно, багато редакторів на релігійну тематику не дуже чутливі, повертаються до неї лише там двічі на рік, Різдво, Пасха. Скажіть, будь ласка, утопічно для нас, як для християнських ЗМІ, намагатися привернути увагу до християнських питань, до церковних питань? Чи все ж таки ми залишаємося як трошечки власне в замкненому просторі, власному соці, і ми вже говоримо до тих, хто вже в віру і так прийшов цілеспрямовано? Ми не можемо вийти за межі своїх християнських горизонтів і своїх християнських ЗМІ.
Якщо говорити мовою соціальних наук, звісно, церковне середовище, воно є певною мірою субкультурне середовище, як і багато інших субкультурних середовищ. Хоча, звісно, це неправда з точки зору того, що церква – це тіло Христове. Да? Тобто це значно більше, ніж субкультурне середовище. Але це саме так нас іноді розуміють журналісти, світські журналісти. Тому, і звісно, у нашого середовища є певні теми, там богослівські дискусії. Звісно, вони не цікаві будуть світським секулярним медіа, але вони абсолютно можуть бути цікавими, доречними там християнському або в релігійному засобі масової інформації. Але разом з тим ми стверджуємо, що разом з тим секулярні світські медіа мають значно більше приділяти увагу релігійним церковним питанням в тих аспектах, де вони є цікавими і актуальними для абсолютної більшості людей. У нас, до речі, щороку під час новомедіафоруму на завершення новомедіафоруму, цього року це буде 2 листопада, ввечері проходить церемонія Новомедіа Awards. І саме, саме це є церемонія нагородження журналістів і редакцій світських засобів масової інформації за висвітлення християнських і сімейних цінностей. Цікаво. Тобто ми раніше, ми багато років їх критикували, хейтили, тролили за ігнор. Ну, наприклад, там я пам'ятаю ще років вже 12 тому, не пам'ятаю, на Хрещатику проходив марш Ісуса. Ну, величезний натовп, там 15 тисяч людей, там 20. Повний ігнор. Ну, як так можна? Це ж навіть не журналістика. Будь-який журналіст, який вивчався в журналістському факультеті, він знає, коли в одному місці там збирається, тим більше в центрі столиці, там одна навіть тисяча людей, це вже подія, інформаційний привід для висвітлення в незалежності від того, що вони там зібралися. Тут 15 тисяч зібрається, всі ці ігнорують. Тобто, коли марш Ісуса 15 тисяч людей, це не лише питання релігійних ЗМІ, це питання національних ЗМІ, бо це ну, така нетипова подія. От саме от коли такі речі вже ігноруються в засобах масової інформації, це дивно, це неправильно і, більше того, наголошую, це непрофесійно. Тобто ми не очікуємо, щоб світські журналісти вони вихваляли церкву, наприклад, або там от стали такими конфесійними. Ми очікуємо, що вони просто будуть професійними. І якщо збирається свято подяки Богу на Хрещатику у вересні, то збирає там кілька сотень тисяч людей, це нормально про це розказати. Якщо відбувається багатотисячна там католицька хода або відповідно проща, це нормально про це згадати. Тобто не можна ігнорувати речі, які є вже не субкультурними, а публічно демонстративними християнськими. От саме на цьому ми наголошуємо. І кожного року ми знаходимо певну кількість матеріалів, і ми їх вихваляємо, у нас красива церемонія, статуетка, червоний килим, тобто музика, живий ансамбль, тобто ми красиво робимо цю церемонію, вас запрошую, слухачів. До речі, церемонія Нова Медіа Вордс, там вхід вільний, це буде 2 листопада в Києві у Нівкі Холл у 18-й годині, це яскраве таке видовище. І, наприклад, от останнім роком є сюжети на телебаченні про роботу християнських капеланів на фронті, наприклад, або про репортаж сімейної ходи на Хрещатику, яку організовує Всеукраїнська Рада Церков, або там тематичний, або на одному з телеканалів був тематичний ефір про дівчинку, яка продемонструвала на конкурсі своє надзвичайне знання Біблії. От це центральний телеканал, і от вони цій темі присвятили матеріал. Тобто ми от такі речі відслідковуємо і їх вихваляємо, нагороджуємо, запрошуємо. Кожного року обираємо 8 лауреатів, які отримують нагороди від Асоціації Нова Медіа в рамках церемонії Нова Медіа Awards. Тому так, поза всяким сумнівом, до речі, ми також їздимо багато по університетах, де є журналістські факультети, і ми їм говоримо, що просто ви маєте розуміти, що тема віри і церкви, вона щонайменше не менш актуальна, ніж тема політики, спорту, шоу-бізнесу, економіки, екології або іншої теми, про які у нас засоби масової інформації повідомляють. Тому хоча б на рівних треба цю тему також висвітлювати.
Ось дивіться, нещодавно відбувся прес-марафон за участі президента України. Так, 14 годин, 300 журналістів, заявка, так, всього змогли поставити запитання 150 журналістів, так, десь до 12-ї години ночі тривала ця акція. І серед цих 500 питань дуже мало, або, здається, взагалі жодного не стосувалися питань церкви, віри, медицини, пенсіонерів, дітей, інвалідів, там, дитячої порнографії і так далі. І тому подібне, дуже таких якихось християнських, моральних речей взагалі не звучало, і хочеться дійсно якось так, мені здається, абсолютно точно звинуватити в цьому журналістів. Ну, тому що дуже вузько, зосередили свою увагу тільки на формулі Штайнмаєра, на війні, на Путіні, і трошки там згадали Порошенка. Все, таке враження, що ми живемо тільки в цьому, і це такий обмежений кругозір, це певні шори, з яких змін не вилазять. В чому тут проблема, як ви думаєте?
Да, це ви правильно актуалізували це питання. Там були деякі питання про інвалідів, наприклад, от серед перерахованого вами, але дійсно не було по темі, по темам, які цікаві релігійній аудиторії.
Я хочу
наголосити, що я переконаний, що в Україні значно більше людей цікавляться темами віри і церкви, ніж темами футболу, ну от, наприклад, да? Або темами політики. Тобто, але чому журналісти іноді думають, що от, що це маргінальні теми, або вони десь там на узбіччі суспільного інтересу? Це неправда. До речі, Україна є однією з найбільш релігійних країн в Європі. І найбільш релігійною країною в колишньому Радянському Союзі, найбільш християнською країною. Тобто по кількості церков, прям зареєстрованих релігійних організацій, по кількості віруючих людей, які щонеділі відвідують богослужіння. Не формально віруючих, які щонеділі. Формально то взагалі ми там рекорди б'ємо. Тому, тим більше в Україні, журналісти мали б просто, навіть не з точки зору своїх власних релігійних переконань, а з точки зору поваги до своєї аудиторії. Тобто ми не говоримо, що там ви віруючі чи не віруючі, це ваша справа. Але ж, незалежно від того, ви любите футбол чи ні, ви висвітлюєте футбольний чемпіонат. Незалежно від того, за кого ви голосуєте, ви об'єктивно висвітлюєте і маєте відповідальність політичного життя в країні. Незалежно від того, ви віруючі чи ви не віруючі, це буде професійно і коректно по відношенню до, це буде ознака поваги до інформаційних потреб релігійних своєї аудиторії, було б ставити запитання на цю тему. І дійсно, є питань багато. Що президент думає про захист сім'ї, сімейних цінностей в Україні? Що президент думає про захист життя від зачаття? Що президент думає про різні генні технології, які сьогодні намагаються впровадити в Україні, які суперечать християнським цінностям? Що президент робить для захисту релігійної свободи, планує робити для захисту релігійної свободи? Хочу нагадати, що наскільки я думаю, що не помиляюсь, що не було жодної зустрічі президента з, наприклад, в форматі хоча б Всеукраїнської ради церков або наради християнських церков України, хоча з різними іншими спільнотами.
Ну, він вважає, що він
були поодинокі зустрічі.
Да. Поза релігією і поза церквою.
Але не можна ігнорувати те, що є ключовою, найбільшою громадянською інституцією. Давайте просто назвемо церкву найбільшою громадянською інституцією. Відійдемо від слова церква для секулярного середовища. Не можна ігнорувати інтереси і запити найбільшої громадянської інституції в країні. Це християнська церква різних конфесій.
Може, ви мені дасте відповідь? Дивіться, от в Україні дуже багато священників, пастирів, які усиновлюють дітей, займаються адопцією, мають там по 10, 15, 20 дітей. Там є дуже багато якихось священників героїчних, які їздять на фронт, допомагають нашим військам і так далі. І ще багато дуже прикладів, які пов'язані там з сім'єю, з християнськими якимись цінностями, з жертовністю і так далі, тому подібне. Але їх в світських ЗМІ ці новини і цих персон, які абсолютно без перебільшення проживають героїчне християнське життя, зустріти можна дуже поодиноко. Ну, от я так згадую такі історії, я там намагаюсь моніторити, більш-менш висвітлює це газета «Факти» і коментарі Олександра Швеця, там, де-не-де інколи «Українська правда», там у них є така рубрика «Життя» називається. Ну, і, в принципі, все, таких з титанів важко когось ще згадати. Там. Ну, взагалі, дуже важко, можливо, там хтось десь колись якось. Але якщо, наприклад, якась скандальна ситуація, от-от-то одразу, якщо стосується там або протестантської церкви, або православної, або римокатолицької, там десь зловили якогось педофіла чи гомосексуаліста, все це показується під таким кутом, начебто церква вся така, священники всі такі, пастирі всі такі і так далі. Тому це справляє враження на людей світських, що абсолютно церква – це настільки суспільство грішників, що туди не те, що ходити, та навіть дивитися в ту сторону страшно. З цього приводу підходжу, власне, до запитання, вибачте за таку тривалу преамбулу. Це запитання гарно вивчили ви, оскільки бачив на вашій сторінці відео, пояснення, так, в Запоріжжі, дитячий центр «Надія», де пастира і батька п'яти дітей звинуватили у тому, що він дітей закликає до рабства. А історія в чому полягала насправді?
Ну, я хочу сказати, що дійсно ця проблема є, до речі, не лише в Україні. Зараз в західному світі от класичні приклади журналістики – це британська і американська. Британія,
ну, BBC, NBC,
там BBC,
CNN,
CNN, Fox, так. Fox News, Daily Mail, Daily Telegraph, Independent, так, Guardian, так. Великій Британії. Тобто такі класичні журналістики. Да. Але вони великою мірою дуже лібералізувалися і стали агресивно-секулярними. Тобто вони не просто нейтральні до церкви, вони стали вороже налаштованими. Тому сьогодні це проблема не лише українських ЗМІ, але в тому числі західних ЗМІ. Наприклад, в Америці вже є чіткий розподіл. CNN конкретно антицерковний, антихристиянський. Просто якщо раніше вони намагалися грати якусь тим нейтралітет, то зараз вони просто вороже налаштовані. Це просто жесть, що відбувається з CNN. Наприклад, одночасно Fox, вони чітко демонстративно такі про-кріщен, вони такі захищають християнські цінності як ознаки демократичних традицій. Не тому, що там це must-have, але тому, що це ознака демократичної країни. Це релігійна свобода і свобода християнського віросповідання. Mm-hmm. В Британії те ж саме. Наприклад, Independent і Guardian, дві газети, такі ліберали, такі секуляристи, агресивні атеїсти. І є Daily Mail, Daily Telegraph, дуже лояльні до, скажімо так, традиціоналістські налаштовані, mm-hmm. принаймні нейтральні в цих питаннях. В Україні поки що більшість ЗМІ рухаються саме до цього ліволіберального дискурсу. От що мене трошки хвилює і бентежить. Немає навіть такого балансу, який вже сформувався в Сполучених Штатах і в Британії. І ми очікуємо, що не лише релігійні, а й секулярні засоби масової інформації, виникнуть серйозні консервативні...
Варто з цього списку також сказати, що в Польщі також не дивляться, що це католицька держава.
До речі, Польща, да.
Ліберальні ЗМІ, так.
Окей, хай вони будуть. Ну, як хай вони будуть? Це, чесно кажучи, те, що вони транслюють, це зло з точки зору так. моєї суб'єктивної оцінки. Але ми живемо в демократичному суспільстві, і ми визнаємо їхнє право на існування. Але я закликаю журналістів і засоби масової інформації, в тому числі на церемонії Новомедіа Awards, нехай в Україні сформується серйозне, комерційно успішні, консервативно орієнтовані традиціоналістські світські засоби масової інформації, які висвітлюють всі теми, але з точки зору здорового глузду, такі прохристиянської перспективи. І є деякі винятки. Минулого року один з журналів там «Країна», вони вийшли з обкладинкою номера, де був Геннадій Махненко, зображений пастир, усиновлювач з Маріуполя.
Він у нас був нещодавно.
Да. Але, до речі, от випадок, який ви згадали, арештованого, затриманого власника дитячого центру «Надія», він, до речі, є тестом Геннадія Махненка, що є парадокс. Mm-hmm. Іронія така, не парадокс, а іронія взагалі. Він, і у них є школа-інтернат, і він християнин, пастор церкви, батько п'ятьох дітей, його просто затримали, бо ніби по формальних признаках якесь там работоргівля, утримання рабів, якась там дурня. А це була така відверта провокація, коли хтось попросив, який в довірливих стосунках вже був, щоб йому там розвантажили машину, там роботи було, може, на півгодини. І кілька хлопців прийшли за тисячу гривень. Ну, звісно, що ми всі в сім'ях розвиваємо і стимулюємо розвиток такої чесноти, як праця, робота, любов до праці. Звісно, ми всі допомагаємо одне одному. Але це було навмисно спровоковано для того, щоб зробити якусь там статистику для себе в питаннях боротьби з работоргівлею або незаконною роботою дітей. Та мені здається, це добре, коли діти працюють, коли молодь працює, коли працівники або реабілітанти в реабілітаційних центрах, наркомани, алкоголіки, які намагаються позбутися шкідливих звичок, вони через роботу, через працю, передусім, звісно, через духовну практику, але в тому числі через фізичну працю, вони отримують реабілітацію, або дітям є певні навички роботи. Ніхто там не зловживає, не знущається. Ми ж не говоримо про якісь там речі, які абсолютно недоречні. Але сьогодні, на жаль, замість того, щоб висвітлювати роботу дійсно якісних християнських реабілітаційних центрів або центрів реабілітації дітей-інтернатів...
Це якась заказуха? Чи що
щодо самого факту арешту, я переконаний, що це заказуха заради статистики. Щодо того, як журналісти це висвітлюють, це просто от поверхневість. От вони отримали інформацію від поліції, повірили і взяли це за чисту монету. І замість того, щоб розібратися і реально побачити подвійне дно взагалі в цьому питанні, побачити реальні мотиви, вони просто, знаєте, не напружуючись, висвітлили цю проблематику з прес-релізу, які там вони отримували від якихось правоохоронних органів. Саме претензія саме на те, що навряд чи там їм хтось замовив. Хоча таке теж можливо, особливо в місцевих засобах.
Що намагається повісити пану Дем'яну?
Я не читав матеріалів слідства, звісно, але наскільки розумію, це незаконне залучення дітей до оплачуваної роботи, ну, щось типу такого.
Це якісь роки в тюрмі?
Це серйозні строки, там 5, 8, 10 років. Це,
хай Бог мило.
Ну, це реально хай Бог мило. Це те, що відбувається, це страшні речі. В Україні сидять багато людей, які очолювали християнські реабілітаційні центри для наркоманів, алкоголіків, вони зараз під слідством, знову ж таки, з формальних причин. Тобто, коли у нас є мета або окремих правоохоронців статистику собі наганяти, от доводиться от такими займатися питаннями. Якщо мета реально карати злочини, то у нас достатньо злочинів, щоб ними займатися. Але ми зараз не про правоохоронців, а про журналістів. Я б запрошував журналістів, це, до речі, зараз дуже часті проблеми. Це оці облави, рейди на реп-центри, на інтернати. Інтернати менш часто, але теж питання виникає. Тобто, будеш бути уважним.
А відомо, кому це потрібно, кому це вигідно, от такі нападки?
Я думаю, що це просто статистика. От я в своєму блозі про це писав. Тобто реально в Україну заходить багато коштів на боротьбу з рабством, і треба демонструвати боротьбу з рабством. Треба кожного року казати, стільки випадків работоргівлі знайдено,
тобто це все ж таки
зупинено.
Не приязнь якогось
я думаю, що
політика, чи не знаю.
точно не можу стверджувати, хоча там були розмови про територію цього інтернату захопити, там були такі розмови. Я думаю, що тут може бути насправді завжди кілька мотивацій, да, насправді. Але в тому числі мотивація такої недоброчесної статистики.
Окей, у нас залишається там 2 хвилинки, і є ще таке одне важливе запитання. Дивіться, кожного року одне і теж повторюється з цими гей-прайдами, там на початку червня виходять там хлопці, там, значить, дайте нам право на шлюб, дайте нам право на те, на інше, і взагалі християнські ЗМІ, там священники, єпископи знову з'являються на телебаченню, кажуть, ну не можна так. Ну і це все повторюється, да, кожного року, просто якась, не знаю, рутина. І не до чого це не призводить. Таке враження, що немає виходу з цієї ситуації. Ви є активним, ну, протестувальником проти цих гей-прайдів, так, і якісь ЗМІ також долучали до того, щоб протестувати проти цього. Ви бачите вихід? Тим паче, що нова влада, здається, вона ліберально відноситься до цього.
Я поки що не зрозумів для себе, чесно кажучи, позицію нової влади. Поки що у мене немає підстав стверджувати щось конкретно. Я можу сказати, що за попередньої влади дійсно відбувся розквіт оцього ЛГБТ-руху, в тому числі вуличного, в тому числі за участів провладних народних депутатів. Це не можна ігнорувати, це факт. І за останні 5 років в Україні зроблено найбільше такого проти сімейних цінностей в Україні.
Серйозно? Я думав, що навпаки
ні. Дуже багато. Ну, це ж депутати ходили від провладних фракцій на гей-паради і легалізація, і в Трудовому кодексі вписали вперше слово сполучення сексуальна орієнтація в Трудовому кодексі, це вже за нової влади. Ті, хто зараз прийшли, ми спостерігаємо. Так, дійсно, у фракції, у провладній фракції є деякі депутати, які викликають певні занепокоєння, але поки що не було якихось таких чітких декларацій. Тому ми спостерігаємо, зустрічаємось і ми очікуємо, що нова влада почує голос сімейного руху в Україні. А я хочу нагадати, що минулого року це було 60 міст, де пройшли вуличні фестивалі. 210 тисяч людей вийшли на фестивалі всі разом за сім'ю або інші подібні тематичні заходи. Цього року у мене є нова статистика. Минулого тижня ми підбили, бо наш офіс всі разом. Організації всі разом координує цей процес. 69 міст і 250 тисяч людей. Тобто я хочу звернути увагу влади, що не гей-паради в Києві, там кілька сотень людей або в інших містах, а саме вуличний сімейний рух – це десятки міст, це 70 міст, це 250 тисяч людей. Саме це є мейнстрім, саме це є ключовий мейнстрімовий двіж в Україні, на який треба звертати увагу. І сьогодні влада має орієнтуватися не на зовнішні тиски, які вона отримує там з Брюсселю, а на внутрішній тиск всередині країни. І українські громадяни не потерплять, коли їх спробують отак аморально гвалтувати їхні цінності або законодавство для того, щоб унормовувати різноманітні гріхи і пороки. Тому, звісно, ми очікуємо і вимагаємо, що будь-яка влада, в тому числі нинішня влада, яка є, вона буде захищати християнські і сімейні цінності в Україні, адже сім'я – це не лише християнська цінність, сім'я є раціональна для будь-якої держави. Для держави вигідно, навіть економічно, щоб були сім'ї, які народжують, виховують дітей, збільшують дітонародження в тому числі. Тобто ми в християнській аудиторії, для нас це базова християнська цінність, але держава має розуміти, що це предмет національної безпеки. Якщо держава хоче існувати, якщо народ, нація хоче існувати, розвиватися, економічний потенціал в тому числі свій збудовувати, то мають бути сім'ї, які народжують дітей, і щоб середній вік населення в країні був не 48-49 років, а 17-18 років, як це в багатьох, наприклад, азіатських країн. Або країнах східного регіону. Тому нам є над чим працювати. І сьогодні і засоби масової інформації слід бути хоча б нейтральними. Ми вже не говоримо там якось дуже захищати сімейні цінності, хоча це було б більш відповідально, але хоча б нейтральними. Якщо колись щось висвітлюєте, то висвітлюєте нормально сімейні заходи, сімейні фестивалі, а ми бачимо дуже часто повне ігнорування. Ну, от, наприклад, ці 250 тисяч людей, 69 міст. Лише окремі місцеві засоби масової інформації це висвітлювали. Але так, щоб якесь серйозне ток-шоу на центральному телеканалі,
абсолютно,
це є предмет.
Згоден,
це так. Є предмет. Це стало,
це погано,
я так. Хочу сказати, це стало сенсацією для ОБСЄ. ОБСЄшні моніторингові місії почали зв'язуватися з нашими організаторами в регіонах, з'ясовувати, що це у вас відбувається. Тобто це Європа помітила, а українські засоби масової інформації не помічають.
Ну що ж, дорогі, дякую, дякую вам за увагу. Дякую
нашого гостя. Запрошую на Новомедіафорум 1-2 листопада в Києві. Mm-hmm. Журналістська велика подія. Всі деталі, реєстрація на сайті novomediaforum.org. І запрошую також дорогих друзів з Радіо Марія.
Обов'язково. Журналіст, медіа-менеджер, голова Асоціації Новомедіа Руслан Кухарчук був гостем програми «Непісні розмови» в ефірі Венецькій. Сергій, дякую, Руслане.
І вам дякую.